Tak ještě k té meditaci bych to tak shrnula, že to je opravdu výjimečná příležitost, protože, jak říkají klasici, jak se píše v textech, tak už lidí, kteří znají Buddhovo učení, kteří se s ním seznámili, je málo. Takových, kteří ho chtějí praktikovat, na který zanechalo nějaký hlubší dojem, tak jich je ještě míň. A takových, kteří ho dokáží praktikovat správně, ke kterým se dostanou autentické texty autentických učitelů, kteří drží linii až od třech jamany Buddhy, tak jich je ještě míň. A my tu příležitost máme a máme ji i v našem vlastním jazyce. A můžete mít i radost z toho, že jste tu příležitost využili, protože, jak jsem říkala, spousta věcí by se dala dělat ve čtvrtek večer a vy jste si vybrali darmu, tak vám za to děkuju. A obvykle také studium nějakého textu začínáme tak, že si řekneme něco o autorovi, aby nás to inspirovalo, abychom viděli, že ten text má opravdu vzácný čistý zdroj, vzácného čistého autora. Nevím, jestli jste slyšeli někdy o Lamovi Atishovi, asi ano, pokud se buddhismu věnujete, protože je to význačná postava, zejména pro Tibet, jak uslyšíme. Atisha žil někdy v letech, mám to tady poznamenané, 982 až 1054, takže už docela dávno. Byl to tedy indický mistr, indický učenec, který potom se zasloužil o rozvoj buddhismu v Tibetu. A víte tak zhruba, co se dělo na našem území tou dobou, co se dělo v Čechách? Česká literatura ještě neexistovala, že jo? Když vznikl tady ten text, tedy vznikl v sanskritu, a Atisha ho napsal v sanskritu, pak byl přeložen do češtiny a u nás se kilo co asi tak tou dobou. Typnete si. Ano, přesně tak. Přesně tak. Nedávno v době, kdy žil Atisha, tak zrovna u nás zavraždili svatého Václava, Boleslav Ukrutný a pak Boleslav Pobožný zase vyvraždil Slavníkovce, ale byl pobožný, to znamená, že se zasloužil o rozvoj křesťanství, tak přeci jenom nějakou duchovní atmosféru už jsme u nás měli, ale na českou literaturu, na česky psanou literaturu jsme si tou dobou ještě museli počkat. Nicméně tenhle ten text už vznikl daleko, daleko v Asii. Ve východní Asii se Atisha narodil, ale ten text napsal potom až v Tibetu. Ale narodil se ve východní Asii, narodil se do bohaté královské rodiny. Ten tatínek s ním měl určité plány, chtěl, aby se stal jeho dědicem, trošku podobně jako Buddha Shakyamuni, ale Atisha řekl, že ne, že ho to jako nezajímá tohle. To vlastně řekl, že ten královský nebo ten světský přepich je pro něj stejný jako vězení, že je to jedno. Jakože prostě ve srovnání s tím, co člověk může mít, když praktikuje duchovní cestu, tak je jedno, jestli je ve vězení nebo v královském paláci, tak rodiče z toho zřejmě radost neměli, ale nechali ho jít svou cestou, protože měli ještě další dva syny, Atisha byl prostřední syn a on tedy z královského paláce odešel a studoval nejenom buddhistickou filozofii, ale různé tou dobou obvyklé disciplíny jako medicínu a gramatiku a logiku. A mnichem se stal až ve 29 letech, což je poměrně zajímavé, podle mě skoro jako já, i když teda mě už bylo 30, ale tak jsem si říkala skoro jako já, i když on k tomu inklinoval už od dětství, dokonce prý v 18 měsících už promluvil o tom, že má vzácné lidské zrození a že ho chce zasvětit Buddhovi, darmě a sanze, což jsou ty tři klenoty, o kterých budeme mluvit. No. A potom se projevila jeho mimořádná inteligence a paměť, takže studoval snadno a s mnoha učiteli, měl 157 učitelů dohromady. A když se tak jakoby stalo, že začínala se v něm probouzet pýcha, protože získával věhlas a dokázal v debatě porazit jiné nebuddhistické učence, tak se mu ve snu vzjevila dákyní, taková krásná postava, prostě to jsou manifestace osvícené, prostě krásné ženy, které pomáhají praktikujícím a ona držela v ruce nějaké svazky spisů, tantry, které Atisha v životě o nich neslyšela, v životě neviděl. Když si myslel, že už zná všechno, co ve své době mohl poznat, tak tím zase se jeho pýcha jakoby eliminovala a nastoupila místo ní skromnost. No. a studoval teda buddhistickou filozofii, jiné filozofie té doby, stal se významným učencem, ale něco mu trošku chybělo a to něco byla bodhicitta, byla mysl osvícení a hrozně moc stál o to najít učitele, který by mu ukázal metodu, jak probudit tuto mysl osvícení a za takovým učitelem cestoval až na Sumatru, což si dokážete asi představit, že v té době nebylo nic jednoduchého, takže to byla nebezpečná daleká cesta a potom tam strávil, myslím, že 7 let a od Lamy Serlingpy se naučil tu metodu, které říkáme 6 příčin a 1 následek. A o té budeme později mluvit, až se dostaneme v textu k bodhicitě. Ale jenom jsem chtěla říct, že potom Atisha tady toho učitele považoval za svého nejbližšího nebo nejdražšího právě proto, že ho naučil, jak probudit bodhicittu, jak v sobě probudit to přání, to silné, neustálé přání dosáhnout osvícení pro to, aby mohl pomoci všem bytostem, aby mohl všechny bytosti dovést také k osvícení. No a takže Atisha už byl známým učencem a už byl i mnichem a žil v klášteře Vikramašíle, což byl v té době spolu s Nalandou největší klášterní univerzita známá a byl tam velmi známý pro svou erudici a i pro své jako čisté chování, čisté mnišské chování. Takže všecko perfektní, ale mezi tím v Tibetu. Co se dělo v Tibetu? V Tibetu to nebylo perfektní, protože v Tibetu zrovna vládnul nebo skončil vládu král Langdarma, který se snažil buddhismus jako zničit nebo dostat pryč z Tibetu. Takže ta situace byla taková neutěšená a následující král, který se jmenoval Ješeo, tak ten si moc přál, aby se buddhismus v Tibetu obnovil, ale zdálo se to velmi těžké, protože ta hrstka praktikujících, kteří tam zbyli, tak se mezi sebou hádali o to, jestli je lepší Theravada nebo Mahayana, o to, jestli je lepší praktikovat sutru nebo tantru, viděli to jako něco navzájem si protiřečícího a ten král cítil, že takhle to dál nejde a že potřebuje někoho, nějakého učence a praktikujícího, který by vysvětlil, jak to tedy je a který by jakoby ten buddhismus v Tibetu zničený tím králem Langdarmou tak znovu etabloval. A v té době ještě nevěděl o Atishovi, ale rozhodl se, že pošle 21 mladých mužů do Indie, aby se naučili sanskrit a aby se poohlédli po nějakém kandidátovi, kterého by ten král mohl pozvat do Tibetu, aby tam znovu ustanovil buddhismus. A on teda poslal těch 21 mladých mužů, bohužel skoro všichni zahynuli, protože horkem a těmi podmínkami, které byly úplně jiné v Indii než v Tibetu. Ale ti dva, kteří nezahynuli, tak ti mu přinesli zprávu o Atishovi a údajně ten král, když slyšel to jméno, tak mu vstoupily slzy do očí a řekl, že prostě Atishu za každou cenu chce poprosit, požádat, aby přišel do Tibetu a aby pomohl znovu rozvinout učení nebo rozšířit učení v Tibetu. Takže to možná ukazuje na to, že byl jeho učitel už v minulých životech, protože hnedka jako věděl, že Atisha je ten správný. No a jeho synovec, který se jmenoval Janjubo, tak ten to měl zařídit, jakože, nebo měli snad cestovat společně, ale ten starší, ten král, ten upadl do zajetí a ten jeho zajatce, ten žádal výkupné, myslím, že žádal tolik zlata, kolik král vážil a to bylo zlato, které sice měli, ale chtěli ho darovat Atishovi, chtěli ho prostě věnovat jako při tom pozvání a král, zajatý král Ješeo se rozhodl, že radši zemře, ale že nedopustí, aby nemohli pozvat Atishu do Tibetu, to znamená, řekl tomu svému synovci, že on je připraven zemřít, že už zemřel mockrát, ale nikdy ne za tak ušlechtilý důvod nebo z tak ušlechtilých pohnutek a požádal ho, aby nedával to zlato jako výkupné za něj a aby ho skutečně použil jako dar pro Atishu spolu s pozváním do Tibetu. Tak ten synovec sice z toho byl smutný, ale splnil přání svého strýce, který teda zahynul v tom zajetí, ale ta jeho výprava, toho Janjubo, se dostala do Indie A nakonec se jim podařilo Atíšu pozvat, to zas bylo taky komplikovaný, protože oni ho nechtěli pustit z toho kláštera, tam si ho velmi považovali, nechtěli ho pustit někam. Jakože tehdy Tibet byl velmi jako divoká, prostě pro vzdělanou civilizovanou Indii byl Tibet prostě divoká, neprobádaná země, kdo ví, co by se mu tam mohlo stát a tak, ale nakonec ho pustili, protože on sám chtěl do Tibetu, protože on Atíšův hlavní jídam, se tomu říká, takové Atíšovo hlavní božstvo byla Tára a on s ní dokázal komunikovat, on měl vize Táry, zelené Táry, tady máme, tam je, tam sedí, tak s Atíšou mluvila a řekla mu, že když půjde do Tibetu, takže se sice jeho život zkrátí o 20 let, což je velmi významná jako doba, si myslím, ale že pro Tibet to bude znamenat neskutečné dobrodění a že prostě jakoby to pomůže daleko víc, než kdyby zůstal na tom svém teplém místě, řekněme, v tom klášteře, tak on se rozhodl Atíša, že do toho Tibetu, teda do toho nebezpečí a do toho prostě neznámého prostředí a úplně jiných klimatických podmínek, a že do toho půjde. A ten opat mu to dovolil na 3 roky, takže měl na 3 roky, že tedy může do Tibetu, tak cestoval do Tibetu a z té doby je celá řada jako takových historek nebo příběhů o tom, jak Atíša byl skutečně, jak se hodně snažil praktikovat čistě. To znamená, třeba se říká, že i když udělal sebe menší nějaký prohřešek proti svým nížským slibům, tak nechal zastavit celou karavanu a zasedl z koně a poklonami ten prohřešek očistil. A nebo potom další taková věc, která se traduje, že když přijel už na ten královský dvůr, tak kde byl teda, kde ten synovec mezi tím se stal králem, tak ho tam vítali v nějakých jako krásných kostýmech nebo něco a to, ale on jako nechtěl vůbec ty kostýmy a nechtěl žádný dary a chtěl jenom, aby ti lidé praktikovali čistou morálku a budhovo učení a byl opravdu takový čistý, vzdělaný a zároveň velmi skromný a čistý praktikující. A ten král, když teda se setkali s tím králem, Čančupem už, tak ho požádal o nějaké jednoduché učení, ne žádnou jako fancy, nevím jak, tantru nebo nějaké vysvětlení prostě těch tantrických božstev, ale chtěl něco, co by mohli praktikovat všichni a něco, co by jim pomohlo jako skrotit mysl a zbavit se těch mentálních neduhů. A to udělalo na Atíšu velký dojem, takové jako přání upřímné a tak skromné, řekněme, protože asi očekával, že po něm budou chtít ta nejvyšší učení a oni chtěli, on, ten král Džandžupo chtěl to. A zároveň mu řekl o té situaci v Tibetu, to znamená o tom, že jsou takové ostrůvky praktikujících a ti si myslí, že to jejich je nejlepší a že ostatní praktikují špatně a že ti, co praktikují sutru, tak o těch, co praktikují tantru, tak si myslí, že sešli úplně z cesty a zase ti, co praktikují tantrická učení, tak si zase myslí o těch, co praktikují sutru, že zbytečně jakoby plýtvají tím potenciálem, že by taky mohli praktikovat tantru. A tak, a když tohleto všechno se Atíša dozvěděl, tak právě napsal s ohledem na Tibet a na potřeby Tibetu sepsal ten text Lampa na cestu k osvícení. No a v té době, když někdo takhle sepsal text a byl členem nebo patřil do nějaké té klášterní univerzity, tak se muselo sejít nějaké, jako nějaká rada, jestli jednoduše řečeno, jestli ten text je dost dobrý. A kdyby nebyl dost dobrý, tak by ho přivázali na ocas psovi a nechali by ho vláčet prostě jako výraz pohrdání, nechali by ten text vláčet prostě psa na ocase. Ale to se nestalo tady s lampou na cestu k osvícení a ten opat byl tak jako tím textem okouzlen, že si řekl, že tedy to stálo jakoby za to pustit toho, že to stálo za to pustit Atíšu do Tibetu, protože jinak by býval nevznikl takový text a díky tomu mu i dovolil tam zůstat déle, ale požádal ještě o autokomentář k tomu textu, aby ještě Atíše jako vysvětlil ty body tady toho textu, který je poměrně krátký, má 68 veršů, tak aby ještě k tomu napsal vysvětlení. A ten autokomentář, ten je přeložený do angličtiny, není teda přeložený do češtiny, ale přeložený do angličtiny, ale začíná až veršem 10., takže dneska ho stejně nebudeme potřebovat, ale kdybyste chtěli, tak se do něj můžete podívat, můžu vám napsat, kde se dá stáhnout, dá se najít ten anglický překlad, se dá najít na internetu. No. A stejně Atisha nemohl zpátky do Indie, protože byly nějaké boje na hranicích, takže by stejně býval nemohl. A ten opat ho jako uvolnil tedy z těch svých služeb a on nakonec i Atisha zemřel v Tibetu, takže už se nikdy do Indie nevrátil. A potom se psal i další texty a měl celou řadu studentů, kterým se potom začalo říkat Kadampa, mistři Kadampa. To slovo ka je jako tek, je slovo a dampa je svatý a jako budhovo slovo vlastně se tím myslí, že se snažili co nejlíp, jako co nejvěrněji praktikovat budhovo učení, zejména s důrazem na znalost, jako na studium a na soucítění a na čistou morálku. A vlastně tady ty kadampa učitelé potom okouzlili Lamu Tsongkhapu, který na stejných principech založil tu školu Geluk. Takže má to souvislost určitou s tou školou Geluk, ale ta lampa na cestu osvícení je populární a čtená a studovaná i v jiných tradicích, i ve starších tibetských tradicích. No tak doufám, že jsem vás naladila na ten text a nezapomeňte prosím na tu správnou motivaci a můžeme už se do toho textu podívat. Ten text se tedy jmenuje Lampa na cestu k osvícení, to jsme si říkali. Co je to osvícení? Co si představujete pod tím slovem osvícení? Všichni to známe, že jo? Ale co přesně to je? Co si tak představíte, jaký to bude, až budeme osvícení? Nebo budeme vůbec osvícení? Nebo co si představíte, když se řekne osvícení? Se nebojte, se nestyďte. Nic si nepředstavíte. Tak já to trošku uvedu teda. Dá se na to nahlížet z mnoha různých pohledů samozřejmě, ale nebo dá se to popsat z různých úhlů. Ale osvícení je jednoduše řečeno dosažení stavu buddhy. To znamená dovedení toho potenciálu, který máme až k úplné dokonalosti. To znamená, že to je taková bytost, která odstranila všechny překážky, všechny negativní emoce, všechny mentální neduhy, všechny překážky, vševědoucnosti a získala naprosto dokonalou mysl. Té osvícené mysli, která je vševědoucí a má dokonalou lásku, dokonalé soucítění, dokonalou moudrost, tak té se říká Dharmakaya. Ale kdyby to byla jenom mysl, tak ten Buddha nemůže dost dobře prospívat ostatním bytostem, tak pak má ještě kromě té mysli, tak má ještě tělo formy, a sice Sambhogakaya a Nirmanakaya. A Sambhogakaya je taková forma, která je přístupná jenom bodhisattvům na vysokých úrovních a to je vlastně taková forma, kterou jak ty sochy nebo obrázky, tak to jsou většinou ta Sambhogakaya a to můžou vidět jenom hodně pokročilí praktikující, ale aby budhové mohli pomáhat všem bytostem, tak se ukazují i jako takzvaná Nirmanakaya a to může být kdokoliv, to může vypadat jako já, by to mohlo teoreticky vypadat třeba ta Nirmanakaya, ale třeba jeho svatost Dalaj Lama. Tibetané věří, že je usvícený, že je manifestací Chandrasika, bude soucítění, ale vypadá úplně obyčejně jako mnich, že? Takže to je příklad Nirmanakaya. A příklad té Sambhogakaya by bylo, jak vypadá Chandrasik na obrázcích, jste asi viděli na těch tankách, nebo jako sochy, že mám to 4 paže nebo má tisíc takhle dokola, tak to by byla ta Sambhogakája. Takže to je Buddha a osvícení je ten stav, prostě ta dokonalost, ta naprosté ustání veškerého utrpení a všech pochybností a všeho trápení, co máme a všech překážek, veškeré nevědomosti hlavně, protože to asi víte, že kolikrát jako bychom hrozně chtěli někomu pomoct, ale nevíme jak. A nebo si myslíme, že víme jak, a pak to nedopadne úplně podle našich představ, ale to se Buddhovi stát nemůže, protože Buddha vidí mysl všech cítících bytostí a vidí jejich schopnosti a vidí jejich predispozice a pro každého udělá přesně to, co ta konkrétní bytost potřebuje. Takže ideální stav, jak pomáhat ostatním, jak prospívat ostatním, je dosáhnout osvícení, stát se Buddhou. A k tomu do osvícení vede nějaká cesta a tu cestu potřebujeme vidět dobře, tak na to potřebujeme tu lampu, aby nám osvítila tu cestu k osvícení. Abychom dobře viděli, abychom někde nezakopli, nebo ještě něco s ní nesešli někam, tak na to lampa na cestu k osvícení. A u těch tradičních indických a pak i tibetských textů vždycky první, co je, tak je jako vzdání úcty a slib ten text složit. A ten úplně první řádek to není součást textu klaním se bodhisattvovi mladistvému manjušímu, to je vzdání úcty překladatele. To tam doplnil překladatel, který překládal ten text ze sanskritu do tibetštiny. A ještě ten starý zvyk byl taky takový, že podle toho, komu byla vzdána úcta, se poznalo, do kterého ze tří košů ten text bude patřit. No, když by se vzdala úcta Buddhům a Bodhisattvům, tak by to patřilo do Sutra Pitaky, když by se vzdala úcta vševědoucnosti, tak by to byla Vinaya Pitaka, a když se vzdá úcta Manjušrímu, tak je to Abhidharma Pitaka, to znamená, že hlavním tématem toho textu je, jak odstranit nevědomost. Což teda je záměrem všech textů, ale tady je to explicitní, to hlavní, o co tady jde, moudrost, protože víte asi, že Manjushri reprezentuje moudrost všech budhů, je to taková ta postava s mečem, nebo takový ten budha, co má ten meč, který přetne ty kořeny nevědomosti. Tak tomu vzdáváme na začátku úctu a tomu vzdává úctu překladatel. A sám Atisha už složil první verš. S velikou úctou se klaním všem vítězným tří časů, jejich učení a těm, kdož usilují o ctnost. Požádám dobrým žákem Janjupem o, vysvětlím lampu na cestu k osvícení. Tak to je první verš, to je vlastně ten slib, ten text dokončit. Vždycky ten slib, ten text dokončit je tam proto, aby ten autor jakoby získal požehnání svatých bytostí, nebo aby, když možná jednoduše řečeno, když teda už to slíbí, že to se píše, tak aby to pak tak to opravdu dokončí potom, když to jako veřejně slíbí, že ten text se píše, tak ho taky se píše a s požehnáním těch svatých bytostí. A s velikou úctou se klaním všem vítězným, kdo jsou to ti vítězní tří času. Vítězní tří časů, to jsou budhové, všichni budhové minulosti, přítomnosti, budoucnosti, ti, kteří už dosahli osvícení v minulosti, ti, kteří zrovna teď k tomu mají našlápnuto, kteří zrovna teď dosahují, blíží se tomu a dosahují osvícení, a i těm, kteří dosáhnou osvícení v budoucnosti. To znamená, že vlastně jak těm jednotlivým osobám, tak ale i tomu existenci to budhovství jako stavu vzdává úctu. Tomu, že vůbec tomu, té schopnosti, řekněme, nebo tomu potenciálu, že všichni můžeme dosáhnout osvícení. Jejich učení je darma, že? Učení budhů je darma. Druhý klenot osvícení, darma, může být darma spisů a darma poznání. To znamená, že jako darmu si představujeme většinou ty texty, ať už přímo od Buddhy, sutry nebo potom pozdější komentáře, ale ta skutečná dharma, to, co opravdu je tím předmětem útočiště, tak to je ta dharma poznání, to znamená ty změny, které nastanou v naší vlastní mysli na základě četby a studia a meditace nad těmi texty. Tak to je skutečná dharma, jako předmět útočiště je ta dharma poznání. Takže ty osvícené bytosti, to poznání, které mají, a potom do třetice, těm, kdož usilují o ctnost, to bude asi kdo, ti, kdo usilují o ctnost, nahlas to řekni. No jasně, to už tak nějak asi vidíme, že tady přijímá útočiště v Budhovi, nebo klaní se Budhům a darmě a potom sanze, protože těm, kdož usilují o ctnost, v tibetštině to slovo sanga je gendun. To znamená právě ti, kteří aspirují na ctnost, nebo hledají ctnost, nebo usilují o ctnost. Tak to je sanga jako předmět útočiště a vlastně skutečná sanga v tom nejužším slova smyslu, to jsou takové bytosti, které přímo poznaly prázdnotu. To znamená vznešené bytosti, které přímo poznaly prázdnotu inherentní existence. Ale v širším slova smyslu můžeme rozumět sangou ti, kteří mají mnišské svěcení. A tou skutečnou sangou, která je nám útočištěm, protože ne každý, kdo má mnišské svěcení, tak může být někomu útočištěm, i když bychom se měli snažit je tak vidět. Ale ta skutečná sanga, která nám může být útočištěm, tak to jsou ti, kteří už dosahli jako nevratného pokroku na té cestě, že poznali přímo, že žádný soucno nemá vlastní bytí, řekněme, nebo tu prázdnotu inherentní existence, o které budeme potom taky mluvit, protože je jí věnováno poměrně hodně prostoru v tom textu. Ale abychom tedy věděli příště, až budeme na začátku recitovat tu modlitbu útočiště, kterou se psal sám Atisha, tak abychom věděli, o čem mluvíme, o Budhovi, nebo obecně o všech osvícených bytostech, o darmě, jejich učení a poznání, které to učení přináší, a o sanze jako těch, kteří už dosahli na té cestě významného pokroku a kteří nám také můžou být inspirací. Požádám dobrým žákem Jhanchupem o vysvětlím lampu na cestu k osvícení. Tak ten dobrý žák Jhanchup, o to víme, kdo to byl, o tom jsme mluvili, to byl ten synovec toho krále a ten, kdo vlastně potom Atishu přivítal v Tibetu a který se o něj staral a který ho požádal o to učení. A proč byl dobrým žákem, nebo co myslíte, že to znamená být dobrým žákem, dobrým, řekněme, dobrým recipientem učení, dobrým příjemcem učení, tak co myslíte, že by k tomu bylo potřeba, abychom o sobě mohli třeba říct, že jsme dobří žáci?
Že to zaváděl do praxe,
pane. Mm-hmm. Jo, určitě. Že to člověk neposlouchá jenom tak, ale že to poslouchá s tím přáním to potom využít. Určitě. No, ještě něco vás napadá? A můžete zkusit cokoliv. Bože. Co si tak myslíte, že byste potřebovali, abyste byli dobří žáci? Nebo to už třeba máte, ale je to důležitý.
Dobrou paměť?
Mhm. Dobrou paměť, nebo alespoň snahu si to zapamatovat, a ne, aby to šlo takhle jedním dovnitř a druhým ven. Takže, no. A ještě něco?
Motivaci?
Motivaci, určitě. Motivaci, přijít s dobrou motivací k tomu učení, pak poslouchat velmi pozorně a snažit se si to pamatovat, pak si přát a něco pro to taky dělat, aby se to uvedlo do praxe, aby to nezůstalo jenom na povrchu, ale aby to nějak tak jako vsáklo dovnitř, aby to nešlo jenom do hlavy, ale aby to pak šlo až do srdce. Ještě něco vás napadá? Protože já myslím, že tohle, co jsme řekli, tak je důležité. Ale ještě něco? No já myslím, že to, co jsme řekli, tak jsme řekli to podstatné, ale tradičně se uvádí, že v těch lamrimových textech, nebo mistr Aryadeva to říká, že ten student by měl být inteligentní, nezaujatý a, jak to říct, pilný. Takže pilný bychom mohli, pod pilný bychom mohli zahrnout to, že se opravdu snaží to poslouchat a že to praktikuje. A inteligentní, to je takový jako možná zavádějící, protože nevím, kdo z nás by jako řekl jako velmi, kdo by měl to sebevědomí říct, že jsme inteligentní, ale v podstatě tím inteligentní se myslí taková jako zvídavost tou inteligencí. Jo? Takový to, že člověk s tím dál pracuje, že člověk si dál klade otázky, že člověk se snaží rozpoznat pravé, autentické učení třeba od nějakých jako takového, jak to říct, omáčky. No, řekla bych asi zvídavost, no, nebo taková jako prostě takovej aktivní přístup k tomu, řekněme, a ne jenom jako tak cokoliv, tak poslouchat, ale nějak jako s kým ještě dál potom pracovat. A to nezaujatý, co myslíte, že bude nezaujatý? Unbiased, nezaujatý.
Nějak předčasně, nebo...
Ano, to, ano, že nebude skákat, jak to říká, jako dělat nějaké ukvapené závěry v tom smyslu, že třeba ti praktikující v Tibetu, ty nebyli nezaujatý, protože si říkají, tomu je dobrý, toto je špatný a prostě takhle to je. Přitom ale, jak víme, tak Buddhova učení si neprotiřečí a všechna mají svůj význam, protože každá bytost potřebuje něco trošku jiného, tak a třeba taky v různých fázích té praxe potřebují něco jiného, tak proto vznikla různá učení, ale neměli bychom k tomu přistupovat tak, jako to můžeme vidět si myslím i v dnešní době někdy tak, jako no ale prostě můj učitel tento a ten tvůj je takový a ten můj je lepší, tak tohle to není dobrý. No, to by byla ta zaujatost. A jak vůči těm jednotlivým, řekněme, částem Buddhova učení, tak ale i ta nezaujatost by měla být jak vůči těm jednotlivým částem, tak vůči učitelům, ale taky třeba ta nezaujatost by znamenala ochotu změnit názor, pokud nás někdo přesvědčí o něčem jiném. No, že jako přistupovat k tomu s otevřenou myslí, že pořád se máme co učit, že i když už jsme to slyšeli jednou, dvakrát, pětkrát, tak pořád, že se máme co učit a pořád jsme ochotni jako upravovat ten svůj názor podle toho dalšího nového, co slyšíme nebo co si uvědomíme ve zkušenosti, v meditaci, tak to by byla taky nezaujatost, taková jako open-mindedness, taková otevřená mysl, se kterou bychom měli k tomu učení přistupovat. A potom to čtvrté bylo, pardon, to třetí bylo with great effort, s velkou snahou, a to myslím, že jsme tady asi pojmenovali, že by člověk neměl jen tak sedět, ale že by se měl jako snažit si to zapamatovat a pak to nějak využít ve své praxi. No. Tak myslím, že můžeme ke druhému verši. Tak druhý verš zní: rozumějte, že existují tři druhy bytostí, malé, střední a vynikající. Jasně popíší jejich rozdělení uvedením jejich typických rysů. Takže Atisha tady mluví o třech typech bytostí, které jsou potom známé i z těch lamrimových učení, protože ta lamrimová učení, lamrim znamená postupná stezka k osvícení a postupná vlastně v tom, jak se rozvíjí ta kapacita, protože ty tři druhy bytostí, to není jako, že jedna bytost bude malá a vždycky bude malá a jiná bytost bude střední a vždycky bude střední, ale vlastně je to jako, jak postupně rozvíjíme svoji schopnost a jak postupně si rozšiřujeme svoje obzory. Nebo alespoň ten text je takhle míněný, jako že nás provede všemi těmi stády od těch malých po střední a pak, že se staneme vynikající bytostí.
Ale všechny bytosti mají kapacitu se stát těmi vynikajícími, nebo je to tak?
Co myslíte? Mají všechny bytosti kapacitu stát se těmi vynikajícími?
Mají, a jestli nemají, tak ale to nemůžeme soudit.
No to má.
No, Honza si myslí, že mají. Já si taky myslím, že mají. Protože pokud jako chceme postulovat to, že každý máme potenciál stát se osvíceným, tak musíme všichni mít i někde v sobě ty velký, tu vynikající schopnost, být tou vynikající bytostí. Pokud bychom si mysleli, že protože jsou i takový buddhistický filozofický školy, který si myslí, že to máš v sobě daný, že někdo prostě to má v sobě, že bude posluchačem, někdo má v sobě, že bude osamělým poznávajícím a někdo má v sobě, že bude bodhisattvou a prostě každý může realizovat jenom to, co má v sobě. Ale Madhyamika postuluje one final vehicle, jako jeden konečný prostě výsledek, řekněme, že nakonec všichni se staneme, že nakonec budeme všichni osvícení, nakonec všichni dosáhneme osvícení. Že ta střední kapacita, to jsou bytosti, které chtějí dosáhnout nirvány sami pro sebe, tak to, že není konečný cíl a že stejně nakonec za nimi přijde Buddha, stejně jim nakonec řekne, hele, tohle ještě není jako to nejlepší, co si mohl získat a ještě je něco lepšího, čeho můžeš dosáhnout, takže nakonec všechny bytosti